tātad iespējas valdībai pieņemt lēmumu ir visai dažādas, bet lēmumu mēs pieņemsim pēc tam, ka mēs būsim uzklausījuši labāko, varētu teikt, piesaistīto viedokli, kāds tas šobrīd ir pieejams, un tad atbilstoši mēs diskutēsim un lemsim. Bet jāatceras, ka valdībai mums ir atbildība pār visu sabiedrību, visām interesēm vienlaikus, un tai skaitā, protams, mēs ņemam un ņemsim vērā nu, to saucamo psiho-emocionālo vērtējumu, kas cilvēkiem ir noguruma, kas daudziem cilvēkiem ir epidemioloģiskos risks, slimnīcas situācija un, protams, arī ekonomisko aspektu. Tātad mums ir jālīdzsvaro visi šie aspekti un jāpieņem lēmums. Un vienmēr jāatceras, ka eksperti, jebkurš no malas var tikai ieteikt, bet beigās ministra kabinetam ir atbildība lēmumu arī konkrēti pieņemt.